Vai satiksmes ministram Jānim Vitenbergam no Nacionālās apvienības taisnība par satiksmes drošību Latvijā? Un kāda dezinformācija turpina izplatīties saistībā ar kukaiņu produktiem pārtikā? Mans vārds ir Annija Petrova, esmu Rabaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnāliste un par to stāstīšu šodienas raidījumā.
Un šodien sarunas temata lokus skars satiksmi un transportu.
Pagājušo nedēļu Latvijas radio raidījuma kruspunktā vadītāja Māra Jansone iztaujāja satiksmes ministru Jāni Vitenbergu.
Par satiksmes drošību klausītājs vaicā.
Viņa uzdeva klausītāja iesūtīto jautājumu par ātruma radariem.
Ir plāns tos ieviest, bet kāda ir ministrijas nostāja kopumā? Uz to liks akcentu, jo mums ar ceļu satiksmes drošība ir ļoti slikti.
Kādēļ slikti?
Ministrs sāka stāstīt, ka pagājušais gads uz ceļiem bojā gājušo skaita ziņā ir labākais salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Žurnālisti iebilda, ka ar visu to stipri atpaliekam no vidējā rādītāja Eiropā.
Bet tas uzlabojums ir ļoti atšķirīgs no Eiropas vidējā. Mēs esam šausmīgi sliktā situācijā vienalga.
Es jūtu tādu varbūt noskaņojumu, ka šausmīgi sliktas labi, ka tā situācija uzlabojās.
Nē, tā uzlabojas, jā, bet ir ļoti tālu, vēl kur
katru gadu samazinās, jā, un tā situācija paliek labāk. Gribētos ticēt, ka mūsu šoferīši paliek atbildīgāki.
Mēs secinājām, ka satiksmes ministrs situāciju attēlo labāku nekā tā īstenībā ir. Pirmkārt, nav tiesa, ka ar katru gadu ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo ir mazāk. Pērn uz ceļiem dzīvību zaudēja 115 cilvēku, un tas patiesi ir daudz mazāk nekā 146 mirušie 2021. Gadā. Taču, ja neskaita pagājušo gadu, pēdējā desmitgadē situācija kopumā uzlabojusies minimāli un bojā gājušo skaits te krities, te atkal audzis. Pieaugums bija arī 2020. Un 2021. Gadā. Otrkārt, vai tiešām ir pamats ticēt, ka šoferi kļuvuši atbildīgāki? Diez vai. Lai gan bojā gājušo skaits pērn samazinājās, vairākos citos rādītājos situācija kļuvusi sliktāka. Piemēram, pērn 949 ceļu satiksmes negadījumos iesaistītie autovadītāji bija alkohola reibumā. Tas ir par 30% vairāk nekā 2020. Gadā un par 17% vairāk nekā 2021. Gadā. Vairāk ir arī satiksmes negadījumos ievainotu cilvēku. Bez tam jāņem vērā, ka Latvija ceļu satiksmes drošības jomā patiesi ir vienā no pēdējām vietām Eiropā. To pagājušo nedēļu ceļu satiksmes drošības padomes sēdē politiciem un pārējiem klātesošajiem atgādināja arī CSDD statistikas datu apstrādes vadītājs Juris Kreitsbergs.
Pat ja izskatās, ka mēs esam kaut ko izpildījuši, jāatcerās, ka Eiropā tikai 5 valstīm ir vairāk nekā 60 bojā gājušie uz miljonu iedzīvotāji, mēs esam starp tiem. Un ka mūsu kaimiņi, gan Igaunija, gan Lietuva, ir zem vidējā, kas Eiropā ir 46, un mūsu kaimiņi ir sasnieguši jau labāks rādītājs. Tie, kuri mums ir daudz tuvāk izprotam, varbūt kā vēl visai tālu sasniedzamie Skandināvi.
Tik tālu par ministru Jāni Vitenbergu un ceļu satiksmes drošību. Turpināšu par kukaiņiem pārtikas produktos. Esam jau stāstījuši, ka Eiropas komisijas nesenais lēmums atļaut divu jaunu kukaiņu izejvielas pārtikas produktos izsauca dezinformācijas vilni sociālajos medijos. Tagad cilvēku sašutumu sākuši izmantot arī tā sauktie influenceri, kas ar dažādiem video cenšas piesaistīt cilvēku spēļņas interesēs.
Atsipir shop content.
Kādas veselības blogeres un uztura bagātinātāju izplatītājas video par kukaiņiem pārtikas produktos sasniedzis vairāk nekā 2 miljonus TikTok lietotāju.
Tagad, draugi, mums jālasa sastāvs. Jā, viņi liek norādīt, kas tur ir iekšā, taču tas būs norādīts latīņu valodā.
Tā nav taisnība. Produktu sastāvā kukaiņi jānorāda ne tikai latīņu, bet arī latviešu valodā. Blogeri arī stāsta, ka pārtikai varēs pievienot prusakus. Arī tā nav tiesa. Eiropas Savienības tirgu apstiprināti 4 kukaiņi – klejotāja siseņi, mājas circeņi, miltu melnuļi un vidējo miltu melnuļu kāpuri. Prusaku šajā sarakstā nav, Tāpat nepatiesi ir viņas apgalvojums, ka kukaiņus drīkst pievienot jebkādai pārtikai.
2018. gada janvārī Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde piešķīra ražotājiem atļauju pievienot kukaiņus jebkurai pārtikai.
Katru no apstiprinātajiem kukaiņiem drīkst pievienot tikai noteiktām pārtikas produktu grupām un noteiktā daudzumā. Piemēram, kaltēts miltu melnulis drīkst būt biskvītu, pākšaugu ēdienu, makaronu izstrādājumu un olbaltumvielu produktu sastāvā. Turklāt ne vairāk kā 10% no svara. Blogere arī biedē, ka kukaiņos esot īpaši daudz parazītu.
Šis būs kā parazitārās floras rezervuārs, kurš tiks uzkrauts cilvēku organismam, kuram tā jau netrūks daudz citu bioloģisko un mākslīgo ārējo apdraudējumu. Un no šiem parazītiem mums nav izejas.
Blogere teikto pamato ar kādu 2019. gada pētījumu par parazītiem Eiropas kukaiņu audzētavās. Taču pētījums tiek piesaukts nevietā, jo šajā gadījumā kukaiņi nebija paredzēti cilvēku uzturam. Uz cilvēkiem paredzētajiem kukaiņu produktiem attiecas tie paši Eiropas Savienības noteikumi, kas uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Proti produktiem un ražošanas procesam jāatbilst higiēnas un citām drošuma prasībām, kukaiņus atļaus barot tikai ar apstiprinātu barību, kas nāk no certificētiem ražotājiem. Jāpiebilst, ka līdzīga dezinformācija par kukaiņiem pārtikā aizvadītajās nedēļās izplatīta lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu. Dažvietā papildināta ar Krievijā izskanējušu teoriju, ka eiropieši nonākuši tādā trūkumā, ka nekas cits neatliek, kā ēst kukaiņus. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčiek, iknedēļas maldu un melu apskats, kuru veidoju es, Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.